ilm fan mana hozir ko'rib turganinglar kabi ilmu fanning yutug'i Qur'onga xizmat qilyapti. Qur'onni qadr va qimmatini ko'taryapti. U bechoralar bo'lsa chuchuvarani xom sanab qo'ygan ekanlar. Bilmasdan gapirib olgan ekanlar. Ilm fan rivojlansa Qur'on orqada qolib ketadi deb. Bugun ilm fan sohasida ancha-muncha ish qilgan odamlar ham o'zlarining xudosiz, dinsiz ilmlari foyda bermaganligi oqibatida mana yo'lni o'zgartirishga majbur bo'lyaptilar. Bu inshaalloh davom etadi. Qur'oni Karimimizning ma'nolari, mazmunlari, mo'jizalari vaqt o'tgan sayin, sizlarning ilmlaringiz oshgan sayin oshkora bo'lib ochilib boraveradi. Shuning uchun sizlar ilm olishga tuzukroq ahamiyat beringlar. Ichlaringizda beparvo yurgan, dangasalik qilib yurgan odamlar, bolalar hozir ko'rinib, sezilib turibdi. Bu yerga sizlarni kelib ibodatda ishtirok etishlaringizdagi holatlaringizdan ham shu narsani anglab olish mumkinki, ko'pchiliklaringiz hali beparvosizlar. Mayli, yoshliklaringizni e'tiborga olib kechirishimiz mumkin, ammo kechirishni ham cheki bo'ladi. Ibodatga kelganda tinch o'tirish kerak, odob tartib saqlanishi kerak. Bizga bo'layotgan ba'zi bir ogohlantirishlarni mana hozir endi o'rni kelib qolganda aytib o'tmasam bo'lmaydi. Masjidga kelib, sizlar odob o'rganadigan yaxshi bola bo'lishinglar kerak. Ibodatga kelmay yurganlarga masjidni foydasini ko'rsatishinglar kerak edi. Lekin ibodat tugashi bilanoq, namoz o'qib bo'linishi bilanoq gurr etib xuddi qafasni og'zini ochib yuborganda qanday qilib tashqariga uradi qushlar o'zini. Shunday bo'lmaylar sizlar. Zo'rg'a o'tirgan ekan bilan masjidni qamalib, tiqilib, mana namoz tamom bo'lishi bilan ko'chaga qarab chopqilab ketishini qaraylar deb odamlar masxara qilishi mumkin. Namoz tugagandan keyin yoshlarni, bolalarni odobi shundoq bo'lsinki, kattalarga yo'l beringlar. Oldin kattalar o'tsin, o'tda turganlar kattalarni bir-birlaringizni ham oyoq kiyimlaringizni to'g'rilab qo'yinglar. U yoqqa chiqqandan keyin birov-birovnikini tanimasdan yo'qotib qo'ygan, boshqa bo'lgan, bu qanaqa tartibsizlik? To'g'ri, bu narsalarni biz yaxshi tushunamiz, bilamiz. Sizlar o'sha onalaringizdan tug'ilgan paytidan boshlaboq iymon tarbiyasini, islom tarbiyasini olganlaringizda albatta bundoq bo'lmasdi. Lekin afsuslar bo'lsinki, bizni yosh go'daklarimizni o'sha ayni tarbiya oladigan eng bir nozik damlari dinsizlarni qo'lida tarbiya, buzuq tarbiya olyaptilar-da. Maktablarda iymon yo'q, din yo'q, Qur'on yo'q, islom tarbiyasi yo'q, islom odobi yo'q. Ana shuning uchun hamma tomoni aralash-qurilash bo'lib turgan bir paytda yana ham Xudo sizlarga rahm qilib, yaxshi bolalar ekansizlar. Xudo sizlarni yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun masjidga olib kelib qo'yibdi Alloh. Alloh sizlarni dinlarga solib qo'ydi. Shuning uchun kelyapsizlar. Shuning uchun ham mayli, sizlarni o'tgan yo'linglar, bor o'qiydigan joylarda o'shanday bir noto'g'ri, qoniqarsiz tarbiya bo'layotgan bo'lsa-da, ammo bu yerga kelgandan keyin tartib bo'lsin, intizom bo'lsin. Bo'tdan chiqib ketayotganda to'polon qilmasdan asta-sekinlik bilan sekin chiqish kerak. Masjidga deydilar janob payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, kim oldin kelsa va kim eng oxir ketsa o'sha ko'p savob oladi. Sizlarning oldin kelganingizda yaxshi. Ba'zi bir katta yoshliklar otalarimizdan ham ko'ra ertaroq kelib olib bu yerda birinchi saflarni egallab o'tirib olishlari bu xursandlik, savobni ko'proq olish bo'ladi. Ammo masjiddan kim tez birinchi bo'lib chiqib ketgan bo'lsa, o'sha savobni ozini oladi, savobni qoldirib chiqib ketayotgan bo'ladi. Shuning uchun sizlar Xudo xolasa savobni kattasini olaman desanglar, birinchi bo'lib kelib o'tirgan bo'lsanglar, o'tirib turinglar. Sizlardan kechroq kelganlar, ozroq savob bo'lsa ham bo'laveradi deb kechroq kelganlar, ular tezroq chiqib ketyapsin. Sizlarga ko'proq savob kerak, shundaymi? Shuning uchun erta keldinglar. Endi shuning uchun ham kechroq ketinglar. Savobinglar butun bo'lsin. Yarimta bo'lib qolmasin, yarmi bu yerda qolib ketmasin. O'tirgan paytda o tepada ikkinchi qavatda boloxonada o'tirgan ukalar, sizlarni o'sha yerdan ovozinglar bizga kelib turibdi. Bunday beodoblik bo'lmasin. Pastdagilarga xalaqit bermanglar. Jim o'tiringlar. Agar bu so'zlar kor qilmasa, keyin boshqa choralarni ko'rishga majbur bo'lamiz. Ibodat mahalida amr ma'ruf bo'lib turgan bir paytida tartib saqlab jim o'tirish kerak. Agar xalaqit beradigan bo'lsanglar, savobinglar hammasi ketib qoladi. Bu yerda o'tirgan odamlarni ham gunohlari agar bo'lsa, sizlarga o'tib qoladi xalaqit beradigan bo'lsanglar. Alloh taolo hammamizga o'zi hidoyatini, insofini nasib etsin. Yana hurmatli musulmonlar, bugungi mavizamizni Rum surasining tafsirida bitta oyatga davom ettiramiz. Shu bilan bugungi ma'ruzamizga yakun yasaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va'dallohu
la yukhlifullohu va'dahu walakinna aktharannasi la ya'lamun. Ya'lamun zahiran minal hayatid dunya wa hum
bu aytilayotgan so'zlar hammasi Alloh taoloning va'dasi. Alloh va'da qilyapti. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Alloh va'da qilgan bo'lsa, albatta u amalga oshadi. Xudo dinini, islomini oxirgi zamonda bir ko'tarib beraman, bir yashnatib beraman deb va'da qilgan edi. O'sha va'dasi amalga oshadi. Xudo va'dasiga xilof qilmaydi. Haqiqat bir kun qaror topib ustun bo'ladi. Zolimlar, nohaq odamlar, iymonsiz, xudosizlar o'ylamasin. Biz juda yaxshi joyni topib olgan ekanmiz, yaxshi yo'lni topib olgan ekanmiz demasin. Yaqinda insofga kelmasa agar, Alloh taolo ularni xorlab qo'yadi. Allohning va'dasi: "Valakinna aksaran nasi la ya'lamun", lekin odamlarning ko'pchiligi bu haqiqatni tushunmaydi, bilmaydi. Faqat ko'zi ko'rib turgan narsaga qarab baho beraveradi. Oyog'ini tigini o'ylaydi, uzog'ini o'ylamaydi. Ha, hali vaqt bor, ancha bor, hali qilib olarmiz deb aldanib o'tadi, bilmay qoladi. Bu dunyo hayotini faqat zohirga qarab turib hukm chiqaradilar. Tashqi ko'rinishidan, zohirdan ular baho berib ketaveradilar. Va hum anil oxirati hum g'ofilun. Ular oxiratdan g'aflatda qolgan bandalar. Oxirat ularning xayolida yo'q. Bu dunyoning hali davomi borligini ular eslamaydilar, aqllari yetmaydi. Aslida aql bilan chuqurroq o'ylab ko'rsalar bilardilar. Bu dunyodagi hayot, insonning hayoti xuddi misoli shunga o'xshaydiki, katta bir dostonni bir kichkina varog'i. Doston yoki roman o'qigan odam boshidan to oxirgacha o'qib chiqmaguncha uni ichidagi mazmuniga tushunib yetmaydi. O'rtadan bir varoqni o'qib olib turib hukm chiqargan odam bu nodon odam. Dunyoni ham faqat bugungi kuni mana shu o'tayotgan dunyoni o'zi bilan hukm chiqarib yuborganlar, hali buni davomini o'ylab ko'rmaganlar adashib qoladilar. Haqiqatan ham ba'zi bir toifa odamlar dunyoni bugungi kundagi o'zgarib ketishini ular hisobga olmagan ekanlar. Dunyo o'sha biz aytgan yo'limizdan ketaveradi. Shu xudosizlik, dinsizlik, iymonsizlik rahbar bo'ladi, iymonsizlik bilan jamiyat boshqarilaveradi deb tushvarani hal etganimizdek xom sanagan ekanlaru, lekin buning orqasi, oqibati boshqa tomonga qarab ketyapti. O'sha aytilganidek, dunyoni hali shulan ham tugamaydi davomi. Biz bu dunyoni to'la to'kis o'rganganimizda ham uni teng yarmi, balki undan ham ko'prog'i hali o'limdan keyin namoyon bo'ladi. Biz to ko'zimiz yumilmas ekan, to oxiratga qadam qo'ymas ekanmiz, qabrga bormas ekanmiz, hali qiyomatni bilmas ekanmiz, ko'rmas ekanmiz, bu dunyo haqida to'liq tasavvurga ega bo'la olmaymiz. Dunyoni yaralganiga qancha bo'lgan, hech qancha emas. Bu Alloh taoloni hali oldinda bizga tayyorlab qo'ygan hayot, oldinda tayyorlab qo'yilgan yo'lga qaraganda bu dunyoni boshidan hozirgi kungacha o'tgan hayoti, umri dengizdan bir tomchi ham emas. Ya'lamuna zohira minal hayatid dunya, ammo xudosiz odamlar esa faqat mana shu tashqi zohiriga qarab turib hukm chiqaradilar, shu bilan adashib qoladilar. Bu yerga yig'ilib kelib o'tirgan mu'min musulmonlarni haqiqatni topganlari rost bo'lsin. Alloh taolo bizni, sizni hidoyatga boshlab qo'yganligi rost bo'lsin. Umrimizni oxirgacha mana shu hayotda yaratgan Allohning yo'lidan yurib borishimizni Parvardigor olam o'zi nasib etsin. Kelgan barcha mu'min musulmonlarni, ukalarimizni, otalarimizni, opa singillarimizni Alloh qadamlarga ajr va hasanotlar yozsin deb duo qilaylik. Iloho Parvardigoro ibodatlarimizni, iltijolarimizni dargohingda qabul etgin. Bu kungi qilgan ma'ruzalarimizda hammamizga foydalar hosil bo'lishini nasib etgin. Bizdan o'tgan marhumlarimizni o'zing mag'firat qilgin. Kelib o'tirgan namozxonlarning ishlarida ayniqsa bu yosh ukalarimizga insof, tavfiq, diyonat ato qilgin. Tartiblik, intizomli bo'lsinlar. Katlarını hürmet kıladigan, ata analarını izzet kıladigan, adabli, ahlaklı bollar buluşunu bana şu mescitten örgenip gidişlerini sip etkin. Bir rahmet ki ya Rabbi.